Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Srpska žandarmerija u rejonu Merdara uhapsila dvojicu naoružanih pripadnika kosovske policijske službe. Petorica Srba iz Kosovskog Pomoravlja puštena iz pritvora u Prištini i Gnjilanu. Ratari iz Vojvodine posle predaje zahteva o promeni subvencionisanja uklanjaju traktore sa puteva. Upozoravaju da će od 25. aprila blokirati saobraćaj u celoj Srbiji ukoliko do tada ne budu ispunjeni njihovi zahtevi. Svetski fond za prirodu pozvao građane da se gašenjem svetla na 1 sat priključe akciji za spas planete. Đoković pobedio Monaka u finalu Majamija, sutra igra protiv Mareja. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. Petorica Srba koje su kosovski specijalci uhapsili u regionu Gnjila na 25. februara pušteni su na slobodu. Dvomesečni pritvor zamenjen je merom svakodnevnog javljanja najbližoj policijskoj stanici, javlja Tanja Vujsić.
Odlukom Vrhovnog suda Kosova, petorica Srba iz Kosovskog Pomoravlja danas su puštena iz pritvora u Prištini i Gnjilanu, gde su se nalazili od 25. februara kada su uhapšeni zbog sumnje da su podrivali ustavni poredak Kosova. Podsjetimo, specijalne jedinice kosovske policije uhapsile su 25. februara četvoricu radnika MUPA i penzionisanog matičara pod optužbom da su podrivali ustavni poredak Kosova. Nakon isteka pritvora od 30 dana, međunarodni sudija iz Euleksa im je produžio pritvor na još 2 meseca da bi se danas ta odluka preinačila i oni će u naredna 2 meseca samo morati svakodnevno da se javljaju najbližoj policijskoj stanici. Inače, sudsko veće Vrhovnog suda Kosova koje je donelo ovu odluku bilo je sastavljeno od jednog Euleksovog sudije i dvojice kosovskih. Ono što se nezvanično može saznati je to da je uticaj na ovakvu odluku imalo saopštenje evropskog posrednika u dijalogu između Beograda i Prištine Roberta Kupera, koji je zatražio od Beograda i Prištine da prestanu sa hapšenjem ljudi i da se sve stvari rešavaju dogovorom.
Ministar policije Ivica Dačić, koji se u Beogradu sastao sa porodicama radnika MUPA koji su bili uhapšeni na Kosovu i Metohiji, uveren je da su oni pušteni zbog toga što su na teritoriji uže Srbije pre nekoliko dana uhapšena dvojica Albanaca pod sumnjom da su se bavili špijunažom. Dačić je također saopštio da su jutros u blizini Merdara uhapšena dvojica pripadnika kosovske policijske službe koji su bili naoružani i u uniformama, zabeležila Đurđica Dragaš.
Pripadnici srpske žandarmerije uhapsili su Šukrija Binakua i Samija Bećirija, pripadnike kosovske policijske službe, koji su sa sobom imali 2 automatske puške, 2 pištolja i specijalnu opremu za merenje daljine, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i pozvao predstavnike međunarodne zajednice na Kosmetu da se izjasne o tom događaju.
Ovo je drastično narušavanje vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova. Ova dvojica policajaca u punoj opremi, koji su osmatrali položaje žandarmerije, neka objasni međunarodna zajednica šta je ovo.
Dačić je podsjetio da je posle hapšenja petorice Srba pre mjesec dana zvanični Beograd bezuspešno pokušavao da kod predstavnika međunarodne zajednice izdejstvuje njihovo puštanje, ali kako je ocenio, do preokreta je došlo tek kada su pre nekoliko dana na teritoriji uže Srbije uhapšena dvojica Albanaca.
Ja želim da iskažem svoje čvrsto uverenje da nisu uhapšena ova 2 Albanca, nikad naši Srbi ne bi bili pušteni da se brane sa slobode. Kako sad može? Do pre 3 dana nije moglo. Kako može? Kad su videli da ćemo mi čvrsto da primenimo ono o čemu govorim. Samo čvrsto u odbrani svojih nacionalnih i državnih interesa. Da bi se pravili kompromis, morate da imate sa čim da pravite kompromis.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, koji je prisustvovao sastanku u Dačićevom kabinetu, izjavio je da će država pomoći porodicama da plate advokatske usluge i poručio da se problemi moraju sistemski rešavati, kako ne bi bilo novih hapšenja i stradanja Srba na Kosmetu.
Ne želimo politička hapšenja, mi smo tu vrlo jasni, kogod čini krivično delo, da li bio Srbin, da li bio Albanac, treba da odgovara, a ne zbog toga što s porodicom živi na Kosovu i Metohiji, što je nekad radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, što radi u srpskoj opštini ili što radi u zdravstvu i prosveti, da iz tog razloga bude hapšen.
Članovi porodica uhapšenih radnika zahvalili su ministrima na podršci i razumevanju, a kako su rekli, vest o opuštanju iz pritvora saznali su na putu za Beograd.
Sjedinjene Američke Države očekuju da se Srbija i Kosovo pridržavaju vladavine prava i da se uzdrže od akcija ili izjava koje bi mogle dalje da podignu tenzije, rečeno je Tanjugu u State Departmentu.
Sagovornik iz State Departmenta u razgovoru sa dopisnikom Tanjuga naveo je da su Sjedinjene Američke Države upoznate sa hapšenjima koje su se dogodila poslednjih dana i dodao da postoji zabrinutost zbog izjava nekih zvaničnika da će se sprovesti recipročne mere i hapšenja. On je dodao da bi se trebalo uzdržati od izjava ili akcija koje će podići tenzije.
Na putevima Vojvodine više nema blokada saobraćaja. Nakon sastanka sa ministrom Ivicom Dačićem u Palati Srbija, predstavnici poljoprivrednika koji traže da vlada nastavi da ih subvencioniše po hektaru, sa stotinak traktora otišli su iz Beograda zadovoljni što su mogli da vožnjom i ovde pokažu svoje nezadovoljstvo, ali sa tvrdnjom da će 25. aprila organizovati blokade svih puteva u pokrajini ukoliko do tada Ministarstvo poljoprivrede i trgovine i vlada ne uvaže njihove zahteve. Pripremio Petar Kočić.
Poljoprivrednike koji su u četvrtak iz mnogih mesta Vojvodine traktorima krenuli u protestnu vožnju sa namerom da dođu pred zgradu vlade u Beogradu, policija je blokirala na svim pravcima. Pozivajući se na građanska prava, slobode kretanja i javnog izražavanja mišljenja, paori su se juče obratili vicepremijeru i ministru policije Ivici Dačiću da im omogući ostvarivanje tih prava. Ovaj je pristao da u Beograd, ali i pred Palatu Srbija, mogu da dođu sa najviše stotinu traktora. Tako je jutros i bilo. Nakon održanog sastanka sa predstavnicima nezadovoljnih poljoprivrednika, kada su mu predali obrazloženi zahtev da država nastavi subvencionisanje po hektaru, a ne po kilogramu proizvoda, ministar Dačić je rekao da će on, budući da se problem ne tiče njegovog resora, zahteve proslediti nadležnima.
Ja ću to predati premijeru, predsjedniku, resornom ministru. Mislim da je najbolji način da se ovako završi kao što smo se juče dogovorili.
Jedan od organizatora protesta, Miroslav Ivković iz Novog Žednika kod Subotice, novinarima je objasnio da su oni protiv uredbe o premiranju po kilogramu, jer veruju da će taj novac završiti kod prerađivača i trgovaca.
Gde će završiti novac, to ćemo vrlo brzo vidjeti. Nažalost, poljoprivrednici jedini način imaju da ovako izraze svoje nezadovoljstvo zato što nemaju razumijevanje od Ministarstva poljoprivrede, koje je dolaskom prošle godine negde u ovo doba izazvalo velike pometnje. Mi smo imali prethodnih godina registar gazdinstava u kome se sve odvijalo legalno preko državnih organa, preko ljudi koji rade tamo, a sada ide ad hoc pravljeno u predizbornoj kampanji, deli se gorivo bez ikakve evidencije i razne obećanja koja će se završiti zaokruživanjem na izborima.
Poljoprivrednici su napustili Beograd zadovoljni što su bar simbolično ostvarili cilj. Ipak su naglasili da Ministarstvu poljoprivrede i trgovine i vladi daju rok do 24. aprila da povuku aktuelnu i donesu novu uredbu o subvencionisanju osnovnih troškova poljoprivredne proizvodnje po hektaru oranice. U protivnom, 25. aprila organizovaće potpunu blokadu svih puteva u Vojvodini.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je Srbe u dijaspori da se vrate u Srbiju i zarađeni novac ulože u porodične biznise.
Tadić je prilikom posete preduzeću Mlimpek Plažane, koje je pre 13 godina osnovao povratnik iz Francuske Miodrag Jović, istakao da bi voleo da i drugi Srbi u dijaspori krenu njegovim stopama i nastave svoj posao u Srbiji. Time niste na teretu države, već svojim privatnim preduzetništvom doprinosite razvoju društva i države. To je nešto što treba da se podrži, rekao je Tadić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministri financija Eurozone odlučili su da povećaju finansijsku pomoć ugroženim zemljama na 800 milijardi evra. Izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde pozdravila je povećanje fonda Eurozone za spašavanje prezaduženih članica i ukazala na to da to predstavlja ključni korak ka okončanju dužničke krize u zoni evra i obezbeđivanju međunarodne finansijske stabilnosti. Finansijski analitičari sumnjaju da je usvojena suma dovoljna da spase vlade opterećene dugovima, pripremila Nevena Kostadinović.
Ministri financija složili su se u Kopenhagenu da Evropski fond za financijsku stabilnost ne bude potpuno zamenjen novim evropskim mehanizmom stabilnosti, već da ta dva fonda deluju paralelno. Tako je od ukupne sume kriznog fonda koji stupa na snagu 1. jula samo 500 milijardi novo i dostupno za kredite za pružanje pomoći. Ostatak od 300 milijardi evra već koriste Grčka, Irska i Portugalija. Ministar financija Nemačke Wolfgang Schäuble nada se da će ovaj fond ohrabriti MMF da nastavi da pomaže zemljama eurozone. Finansijska tržišta žele da vide da li je Evropa sposobna da izgradi strukture koje bi mogle da obezbede stabilnost evra i dugoročno ulaganje kapitala u eurozonu. Sredstva iz fonda najviše su namenjena da se eurozona zaštiti od mogućeg bankrotstva Italije i Španije, a bila bi i podrška u slučaju novog talasa krize u svetu. Ekonomista Goran Nikolić smatra da je dobro što je povećan takozvani spasilački zid Evrope, ali sumnja da je on dovoljan da spase velike evropske ekonomije.
Ono što ipak nije oduševilo berze je to da se ipak očekivalo da će to biti veći iznos i da je već dobro tog novca i potrošen na spasavanje Portugala, Irske i sada Grčke. U suštini radi se o tome da će to biti novac koji će najveće meri morati da izdvoji Nemačka, zbog toga je bilo i toliko protivljenje Nemačke.
U međuvremenu Španija je objavila da smanjuje potrošnju vlade za još 36 milijardi dolara u pokušaju da iskontroliše svoje dugove i popravi ekonomsku situaciju. Skoro svaki četvrti Španac je bez posla, što je najveća stopa nezaposlenosti u celoj Evropskoj uniji.
U tri bombaška napada u Jali na jugu Tajlanda poginulo je 9 ljudi, a više od 70 je povređeno. Eksplozije su se dogodile u kratkom vremenskom razmaku u vreme ručka u poslovnom delu grada, a bombe su bile sakrivene u automobilu i motociklima. Eksplozija je odjeknula i u hotelu Lee Gardens Plaza u provinciji Songhla, u kojoj je povređeno oko 300 ljudi, uglavnom od udisanja dima, ali vlasti veruju da je uzrok tog incidenta bilo curenje gasa.
Južnokorejski zvaničnici izjavili su da će nastaviti da rade sa Sjedinjenim američkim državama na smanjenju uvoza nafte iz Irana, nakon što je američki predsjednik Barack Obama odobrio uvođenje novih sankcija kupcima iranske nafte. Obama je donao takvu odluku u zaključak da na svetskom tržištu ima dovoljno nafte, kako bi američki saveznici izbjegli negativne posljedice bojkota nafte iz Irana.
Hakerska grupa Anonymous zapretila je da će danas potpuno zaustaviti internet u operaciji pomračenje. Iz Uprave za digitalnu agendu Srbije kažu da je nemoguće na takav način zaustaviti rad interneta. Ukoliko se to ipak dogodi, ne bi trebalo da traje duže od 10 minuta, najviše pola sata, kaže Slobodan Marković iz digitalne agende.
Teško je zamisliti da će se to zaista desiti. Dakle, ne verujem da će doći do zaista obaranja i zaustavljanja internet saobraćaja. Ako dođe do neke vrste napada, najviše što se može očekivati, dakle, u najgorem slučaju, jeste neko možda eventualno kratkotrajno usporenje saobraćaja na mestima odakle potiče najveća količina tog saobraćaja.
Kaže Slobodan Marković iz digitalne agende Srbije. U nastavku novosti dana između ostalog ćete čuti i to da oko 6% starih ljudi u Srbiji pretrpi neki od oblika zlostavljanja u svojoj kući ili institucijama.
Čupanje kose, udaranje pesnicama i rukama po glavi, šutiranje, šamaranje, izvrtanje ruke, udaranje pesnicom u predelu nosa.
Šta? Ja ću otići sad i nekom ću to reći, a sutra treba se vratim u tu kuću.
Čućemo i da večeras u centru Sava počinje 9. Beogradski festival igre, ali pre svega ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Srpska žandarmerija u rejonu Merdara uhapsila dvojicu naoružanih pripadnika kosovske policijske službe. Petorica Srba iz Kosovskog Pomoravlja puštena iz pritvora u Prištini i Gnjilanu. Ratari iz Vojvodine posle predaje zahteva o promeni subvencionisanja uklanjaju traktore sa puteva. Upozoravaju da će od 25. aprila blokirati saobraćaj u celoj Srbiji ukoliko do tada ne budu ispunjeni njihovi zahtevi. Svetski fond za prirodu pozvao građane da se gašenjem svetla na 1 sat priključe akciji za spas planete. Đoković pobedio Monaka u finalu Majamija, igraće protiv Mareja. Sutra će biti oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. Akcija Svetskog fonda za prirodu pod nazivom Sat za našu planetu, koja se u svetu održava šesti, a u Srbiji četvrti put, biće sprovedena večeras u 20:30. Širom planete, u domovima, školama, na poslovnim zgradama i znamenitim građevinama, na jedan sat biće isključena svetla, čime se svetska javnost upozorava na opasnost od klimatskih promjena. Pripremio Čedomir Savković.
Kako će u našoj zemlji izgledati globalna akcija Sad za našu planetu, objašnjava Sonja Banđura iz Svetskog fonda za prirodu, koja je bila gost naše emisije Talasanje.
Mostovi Beogradski, također, na primjer, Hram Svetog Save neće biti osvetljen, zatim Kalemegdanska tvrđava, isto tako u Nišu i u Novom Sadu osvetljenje na tvrđavama će biti ugašeno, što možda ovako najupečatljiviji moment, pošto su veoma osvetljene. Muzej Nikole Tesle, Etnografski muzej, Narodno pozorište se opet priključilo i tako. Zaista spisak objekata koji će biti isključeni je zaista ogroman.
Na inicijativu grada Sidneja 2007. godine ekološka akcija Sad za našu planetu postala je svetski pokret u koji se pre godinu dana uključilo skoro 2 milijarde ljudi iz 135 zemalja, simbolično gaseći svetla u svojim domovima.
Koje su sve opasnosti od klimatskih promjena, o tome svakodnevno javljaju svetske agencije.
Više stotina turista zarobljeno je na Fidžiju jer su tu državu pogodile poplave zbog kojih je 2.500 ljudi evakuisano. Glavni autoput koji vodi Kanadi, gde se nalazi međunarodni aerodrom na Fidžiju, zatvoren je pošto je voda odnela most koji je vodio u grad. Iščupana stabla i klizišta predstavljaju dodatne prepreke za one koji pokušavaju da stignu do aerodroma. Jedan helikopter za $280 nudi prevoz do aerodroma onima koji žure da stignu kući. Nacionalni avioprevoznik Air Pacific otkazao je sve međunarodne letove za Fidži.
Slušate novosti dana. Sa Zrenjaninskog lučnog mosta specijalizovane ekipe preduzeća Miteku u Kneževcu uklonile su živu koja je tu prosuta pre 6 dana. Prikupljeno je i oko 50 kg raznog otpada pomešanog sa živom i bit će proslađen u centre za deponovanje opasnih materija u Nemačkoj. Most je tokom prepodnevnih časova bio zatvoren, a policija traži odgovorne za taj incident koji se ponovio tačno 2 meseca od prvog takvog pokušaja. Tada je lokalna samouprava Zrenjanina čišćenje mosta od žive platila više od 400.000 dinara. U naselju Vojlovica u Pančevu prošle noći polupana su stakla na Slovačkoj evangelističkoj crkvi i reformatorskoj crkvi. Pančevačka policija je izvršila uviđaj, a istraga je u toku, izveštava Danica Jovanović.
Nepoznati počinioci su verovatno drvenim motkama slomili ukupno oko 180 malih prozora i šteta je negde oko 50.000 dinara. Sveštenik Mađarske crkve, Halas Bela, rekao je za naš program da nije toliko velika materijalna šteta koliko je moralna, jer je sutra Svetna nedelja pred Uskrs i vernici se pripremaju za službu i taj praznik. On dalje kaže da misli da su počinioci neki ljudi koji žele da žive od mržnje i da stvaraju nesigurnost među žiteljima Vojlovice. Sveštenik Slovačke crkve Martin Bajza je ispričao da je incidenata bilo i ranije, također lupanje prozora, provaljivanja i krađa. Policija je izvršila uviđaj i verovatno je reč o krivičnom delu uništenja tuđih stvari. Istraga je u toku. Gradonačelnica Pančeva Vesna Martinović i predsjednik Skupštine Tigran Kiš izdali su saopštenje u kom su najoštrije osudili vandalski napad na dve crkve.
Izbori 2012.
Odluka o izborima na Kosovu i Metohiji zavisi od dogovora sa međunarodnim organizacijama shodno rezoluciji 1244, izjavila je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović u Novom Sadu, predučavajući pritom da još nije obaveštena o odluci predsjednika Tadića da li će biti raspisani i predsjednički izbori. Izveštava Bojana Karavidić.
Rezolucija 1244 obavezuje Srbiju da se dogovara sa međunarodnim organizacijama na Kosovu i Metohiji i od tih dogovora zavisi da li će ili neće i na kom nivou izbori tamo biti i održani, kazala je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Naša pozicija je takva da nas i međunarodna dokumenta, pre svega rezolucija 1244, obavezuju i na saradnju sa međunarodnim organizacijama, te u zavisnosti od tih dogovora ćemo uskoro znati da li će biti i kojih će izbora biti na Kosovu i Metohiji.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućim predsjedničkim izborima u Srbiji, rekla je da očekuje da će predsjednik Tadić o svojoj odluci prvo obavestiti građane.
Očigledno je da predsjednik procenjuje, nije obavestio građane, a pretpostavljam da će prvo obavestiti građane, obavestit će i mene zbog nadležnosti koje bih u tom slučaju ja preuzela, ali ja za sada zaista nemam nikakve informacije.
Domaćin predsednici Skupštine Srbije Slavice Đukić Dejanović bio je njen kolega na pokrajinskom nivou Šandor Egereši, koji joj se posebno zahvalio na podršci u procesu donošenja statuta Vojvodine.
Od dana raspisivanja izbora 165 posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije počelo je da nadgleda izbornu kampanju na svim nivoima, izjavila je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. Ona je rekla da posmatrači obilaze teren i evidentiraju plakate, bilborde, štandove ili prate druge aktivnosti partija, posebno skupove i mitinge.
Izbori 2012. Predizborna hronika.
Više o današnjim izbornim aktivnostima stranaka, Jelena Perendija.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da će ova partija insistirati da u Srbiji zažive evropski standardi i da će, ukoliko osvoji vlast, od maja tražiti prijatelje svuda u svetu. Lider naprednjaka je ocenio i da država treba da učini sve kako bi učinila život na selu prihvatljivijim, kako bi ljudi shvatili da je bolje dobro živeti na selu nego se mučiti u gradu. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković pozvao je građane Sremske Mitrovice da glasaju za preokret, jer to garantuje, kako je rekao, brz i beskompromisan put Srbije ka zasluženom mestu u porodici evropskih naroda. Drašković je rekao i da je mali čovek u Srbiji bačen pod noge i prezren od vlasti i od onih koji vladaju ogromnim kapitalom. Maja Gojković, članica predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije, ponovila je da će ova stranka predložiti usvajanje zakona protiv partokratije.
Srbija se nalazi u veoma teškoj situaciji. Posebno je teško u regionima gde mladi ljudi ne mogu da nađu na pošten način zaposlenje. Ujedinjeni regioni Srbije se zalažu da se odmah nakon konstituisanja novog parlamenta usvoji zakon koji ćemo predložiti, a koji će reći jasno stop stranačkom zapošljavanju.
Branimir Nešić iz pokreta Dveri poručio je da je došlo vreme da narod kaže dosta političkim strankama koje su u poslednjih 20 godina bile i vlast i opozicija.
Iako različitih boja, sve su stranke iste. Oni su i vlast i opozicija. Svi su bili sa svima i opet će biti. Dok je narod na ivici egzistencije, oni žive bahato i lepo.
Predstavnici Nove Srbije poručili su da je borba protiv narkomanije i vršnjačkog nasilja nešto na čemu će buduća vlast morati da radi. Potpredsednica stranke Dubravka Filipovski rekla je da je ekonomija glavna tema za sve stranke u ovoj kampanji, ali da Nova Srbija smatra da treba poslati i određene poruke kada je u pitanju borba protiv narkomanije i vršnjačkog nasilja.
Izbori 2012.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Oko 6% starih ljudi pretrpi neki od oblika zlostavljanja u svojoj kući ili institucijama, ali se pretpostavlja da mnogo više ima onih koji nikada nisu registrovani kao žrtve nasilja, upozoravaju članice nevladine organizacije Humanas i predstavnici socijalnih centara u Srbiji. Osobe trećeg životnog doba često su žrtve fizičkog, psihičkog i ekonomskog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, ali o tome ne žele da govore javno jer ih je, pored sramote, strah i od posledica. Pripremila Marina Stojedinović.
Iako ne postoje pouzdani podaci o nasilju nad starima, jer u Srbiji nema statističkih podataka o toj pojavi, reč je o fenomenu kojeg ima svuda oko nas. Stari, pored bolesti, usamljenosti i ekonomskih teškoća, trpe zlostavljanje od članova porodice, a neretko i u institucijama, upozorava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nataša Todorović, navodeći da su oblici fizičkog nasilja veoma brutalni.
Čupanje kose, udaranje pesnicama i rukama po glavi, šutiranje, šamaranje, izvrtanje ruke, udaranje pesnicom u predelu nosa i usta. Sećate se onog stravičnog slučaja kad je sin majku vezao lancem i tako je držao, i to su zapravo znali svi tu u selu da je to neki metod za kontrolu majke, a da niko ništa nije preduzeo.
Nada Satarić iz organizacije Snaga prijateljstva Emiti tvrdi da je u porastu zlostavljanje starih od najbližih srodnika, ali ih je sramota da o tome javno govore.
straha. Šta? Ja ću otići sad i nekom ću to reći, a sutra treba se vratim u tu kuću. Kako će meni tek sutra biti? Biće mi još teže. Mnogi su i bolesni stari, ima dementni starih ljudi, ima oni koji nisu svesni da se nad njima vrši nasilje i to upravo vrši nasilje onaj koji neguje, koji im pruža pomoć. Oni se plaše, šta ako ja sad nekom to kažem, neće mi sutra dodati čašu vode, ko će mene sahraniti, ko će me negovati.
Stare osobe su često i meta ekonomskog nasilja, kaže Nada Satarić.
Danas su mladi nestrpljivi, hoće da budu vlasnici, da im se prenese sad i odmah ili što pre, tim pre što je velika ekonomska kriza, pa kad se prenese na njega vlasništvo stana, lakše će ga prodati, možda ta stara osoba ne želi da se rasparča ono što je ona godinama stvarala ili imovinu, a mladi ostali bez posla, ne rade, ne mogu da školuju svoju decu i onda je i tu mnogo zloupotreba i instrumentalizacije.
Čutanje i okretanje glave o diskriminaciji starih pogoršava njihov i onako težak položaj. Socijalni radnici savjetuju da o toj pojavi treba da obaveste najbliži centar za socijalni rad, policiju ili izabranog lekara. Neophodno je da se zanemarivanje i zlostavljanje starih okvalifikuje i kao krivično delo.
Učenici šestog razreda u svojim školama radili su kombinovani probni test iz nekoliko predmeta u okviru pripreme za uvođenje trećeg testa na završnom ispitu od 2014. godine.
Učenici su do 12 časova radili kombinaciju pitanja iz biologije, istorije, fizike, geografije i rešavali zadatke. Probni test je uveden da bi đaci imali dovoljno vremena da se pripreme za veći obim pitanja na maloj maturi za dve godine, kada će na završnom ispitu osim maternjeg jezika i matematike polagati i treći ispit, kombinaciju pitanja iz pet predmeta. Ministar prosvete Žarko Obradović posetio je pred početak testa učenike osnovne škole Kralj Petar II. Na Vračaru.
Večeras u centru Sava počinje 9. Beogradski festival igre, otvorit će ga španska nacionalna plesna kompanija iz Madrida, a od naše Irine Stojanović čućemo šta će sve posetioci moći da vide do 12. aprila koliko traje ovaj festival.
Da se krug piše beskonačno, potvrdit će 9. Beogradski festival igre predstavljanjem novog kruga legendi, autora, izvođača i plesnih produkcija koji u svetu mesecima unapred rasprodaju sale. Među njima je i nacionalna plesna kompanija iz Madrida koja će večeras od 20 časova u centru Sava nastupiti u tri posebna komada. Prvom Suviše blizu, poetskom komadu na muziku Filipa Glasa, drugom U tranzitu, dinamičnom muzičkom kolažu i trećem pod nazivom Ludak koji hoda, inspirisanim muzikom Ravelovog bolera. Pre 6 godina, predvođena koreografom Načom Doatom, ova trupa je donela preokret festivalu i predstavila novu igru beogradskoj publici. Ovoga puta tri različita programa potpisuju tri različita koreografa, po rečima osnivača i direktora festivala igre Aje Jung.
To su Johan Inger, koga je beogradska publika imala prilike da upozna i to u dva navrata, zatim Alejandro Cerudo, jedan španski koreograf koga do sada nismo gledali, baš kao i jednu damu koja je sve više aktivna i aktuelna na svetskoj plesnoj sceni, a njeno ime je Anabel Lopez Ochoa.
Odnedavno sa novim direktorom Joseom Martinezom, zvezdom Pariske opere, igrači nacionalne plesne kompanije iz Madrida upoznali su se sa drugačijim načinom rada. Kako je počela saradnja, objašnjava Jose Martinez.
Kada sam došao u septembru, igrači su mislili da pošto sam došao iz Pariske opere, da ću doneti klasičan repertoar. Međutim, za mene je bio upravo izazov da otvorim vrata mnogim savremenim koreografima sa kojima sam i lično radio i čemu sam pronalazio veliko zadovoljstvo. Kompaniju je vodio Nacho Duato i oni su igrali isključivo njegov repertoar, tako da će sada u tom smislu biti mnogo teže igračima jer će raditi sa mnogim koreografima i upoznati mnoge stilove, ali sa druge strane bit će i mnogo inspirativnije i izazovnije.
Na 9. Beogradskom festivalu igre do 12. aprila predstavit će se 15 vrhunskih plesnih produkcija autora i izvođača iz čitavog sveta, bit će izvedeno 11 predstava u Beogradu, jedno u Novom Sadu i jedno u Zrenjaninu, a prvi put imat ćemo i domaću premijeru, bit će izveden balet Saše Ilića na muziku srpskih klasičara Miloja Milojevića i Dušana Radića.
U Bel Expo centru u Beogradu večeras počinje 31. nedelja mode, tokom koje će modne kuće, samostalni dizajneri i međunarodni brendovi predstaviti svoje najnovije kolekcije. Ovogodišnja nedelja mode počeće revijom Dragane Ognjanovića, a tokom trajanja manifestacije autorskim revijama predstavit će se i drugi domaći kreatori. A poznata filmska garderoba kreatora iz minulih vremena naći će se na jednoj aukciji u Sjedinjenim državama.
Legendarni štap Charlie Chaplina, Supermanov kostim i Diorova haljina koju je nosila britanska princeza Diana samo su deo holivudskog blaga koje će biti prodato na aukciji ovog vikenda na Beverly Hillsu. Kupci će moći da licitiraju i za jaknu koju je Clark Gable nosio u filmu Prohujalo s vihorom. Najavljena je i prodaja bele oficirske šapke Richarda Gira iz filma Oficir i Gentleman, kao i nekoliko vozačkih dozvola Charlie Chaplina. Procenjuje se da će kostim Christophera Reeva iz Supermana 4 dostići cenu od $30,000, a ništa se manje ne očekuje ni od Batmanovog kostima iz filma Povratak Batmana.
Prelazimo na sport. Na teniskom turniru Masters serije u Majamiju Novak Đoković je u polufinalu pobedio Argentinca Juana Monaka sa 2-0. Đoković će sutra o 19 časova igrati u finalu protiv Britanca Andija Mareja.
Biće to treće finale. Imao sam puno uspeha ovde. Očekujem pun stadion i dobar meč protiv jednog od najvećih rivala. Svi smo svesni njegovih kvaliteta. On je kompletan igrač i mislim da će to biti jedan lep meč.
Kaže Novak Đoković, kada je reč o sportu, pomenimo da se igraju i utakmice fudbalskog prvenstva Srbije, o tome u Vremenu sporta i Razonode odmah posle novosti dana.
Sedmica, 1. april. Kosovo nije tema kampanje, a neizvesna i organizacija izbora u pokrajini. Predizborna kampanja jednako populizam do guše, političari u praznoj slami, birač bez slamke spasa. Sedmica, nedelja 1. april od 10 sati, Radio Beograd 1.
U Beogradu trenutno sunčano, temperatura 19 stepeni, čini mi se da će sutra vreme da se promeni. Kakva je prognoza za sutra?
Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Posle podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima razvedravanje. Vetar umeren, povremeno jak severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 7 do 14 stepeni, u Beogradu 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski, vreme sporta i razonode u kojem vas očekuje Željko Stefanović.